Kommentoikaa vielä muutkin lyhyesti tätä kysymystä.
No minä ajattelisin meidän kirkon puutteita, joka on samantyyppisesti kuin mitä Jari tuossa sanoi, eli että kuulutaan kirkkoon, mutta ei sitten tosiasiassa osallistutakaan. Se on aika pieni prosentti, joka osallistuu kirkon elämään. Ja tietenkin pienillä paikkakunnilla se aktiviteetti on huomattavasti suurempi, koska kaikki tuntevat toinen toisensa, ja silloin, jos sinne ei tulla palveluksiin, niin sitten joku saattaa jo soittaa perään. Minä luulen, että vapaissa suunnissa saattaa olla niin, että ne yhteisöt on sen verran pieniä, että ne on todellakin eläviä, ja siellä tunnetaan toisensa ja välitetään toisista, ja se on suuri arvo. Sitten toinen seikka, että melkein kaikissa ortodoksissa paikalliskirkossa niin on unohtunut se lähetystehtävä. Ja sehän sanotaan nyt Euroopassa erityisesti, niin kyllä sille on ja Suomessa myös hyvin suuri tarve. Ja minä uskon, että se on niin kuin kaikkien meidän kristittyjen yhteinen ongelma ja yhteinen nykykieltä käyttäen haaste.
Muotisana.
Niin kyllä, vaikka helluntalaisena meidän suhde kansankirkkoon on ollut vuosikymmenten aikana ongelmallinen, tänä päivänä ei enää sillä tavalla, mutta kyllä se meidän täytyy tunnustaa, ja oikeastaan iloiten tunnustan sen, että luterilainen kirkko on valtava siunaus ollut ja on tänä päivänä Suomen kansalle. Että en minäkään tänä päivänä välttämättä olisi uskossa Jeesukseen, ellei luterilainen kirkko olisi tehnyt sitä pohjustavaa työtä minun elämässäni, mun vanhempien ja edellisten sukupolvien elämässä. Esimerkiksi tämä, että Suomessa valtaosa nuorista käy rippikoulun, niin kyllä mä iloitsen sitä ihan valtavasti. Toisaaltahan se on valtava haaste luterilaiselle kirkolle välittää vielä tässä hyvin herkässä kehitysvaiheessa nuorille tämä kristisen uskon sanoma. No sitten jos mä omaa yhteisöä kritisoisin, kyllä sieltäkin, mä voisin myöskin kirjoittaa aika paksun kirjan siitä, mutta tämä suhde traditioon, se on ehkä vähän, meillä tämä sana traditio tai perinne on vähän niin kuin paha sana, että se on semmoinen, merkitsee paikalleen juuttumista, mutta tämmöinen elävä traditio, mitä myös ortodoksisuudessa on, niin kyllä se on valtava rikkaus myöskin, että meidän pitäisi helluntalaisena päästä vähän paremmin ymmärtämään tämän tradition, kirkollisen tradition merkitys.
Ihan lyhyesti juuri sitä, mitä tuossa hetkinen kadotin sen ajatuksen, mutta otan siitä kiinni, mitä veljenissä Klaus sanoi tässä juuri. Jari heitti meille kerran semmoisen kysymyksen, tai oikeastaan minulle, että miten se on, Tapio? Onko Luther kirous vai siunaus? Ja siitä nousi se, että toki tämä liike on syntynyt Luterisen kirkon piirissä, että se on valtava siunaus koko meidän kansallemme, että täällä on luterilainen vahva kirkko ollut ja sen keskellä on ollut herännäisyyttä ja Jumalan sanaa ja kansa on saanut herätä ja etsiä ja rukoilla. Mutta mitä omaan kirkkooni tulee, niin kyllä samat sanat, että parannuksen teko ja kunnostustyötä on hirmuisen paljon meillä.
Kaikilla löytyy paksuja kirjoja myöskin oman yhteisön puutteesta. Onko tässä läsnä olevalla yleisöllä noussut joku kysymys, jonka haluat esittää? Ole hyvä siellä ja esitkö ihan kuuluvalla äänellä, niin varmasti kuuluu.
Saanut lapsesta asti oppia tuntemaan, mikä on Herra Jeesus, mikä puolustaja hän on, ja esirukoilija, kun me polvistuimme kummisedän kanssa yhdessä minun yövuoteeni niin pienestä kuin muista. Ja tämä kummisedän opetus on minut lähettänyt kertomaan maan ääriin asti Jeesuksesta tähän päiväänkin asti, että kiitän sitä luterilaisen kirkon opetusta, mitä on minulle kasten merkinnyt, ja se on Helvi Kaarina, joka on taivaan isän kirjoissa. Muista, että sinun nimesi säilyy sillä elämän kirjassa. Sen minä muistan. Kiitän meidän tätä luterilaisen kirkon opetusta tänäkin päivänä, että meillä on nimemme elämän kirjassa.
Oliko sulla kysymystä näille panelisteille?
Joo. Tämä minulle ja toivon jokaiselle, joka on saanut lapsena tämän armon olla kasteen yhteydessä, että se olisi se nimi siellä elämänkirjassa. Jos ei se ole, niin kiireesti mennään uudistamaan uudesti syntymisen kautta, että me saisimme nimemme elämänkirjassa.
Kiitos puheenvuorosta. Onko kysymyksiä? Nyt korostan, että ei haluta esitelmiä, vaan kysymyksiä. Ole hyvä. Ei ollut kysymystä sulla. Oliko sulla kysymys?
Joo.
Ole hyvä.
Klaus puhui papin, onko se sitten miestäni naispuolinen karismasta. Mitä se karisma papilla tarkoittaa?
Mitä karisma tarkoittaa, kysyttiin täällä Klaus Korhoselta.
Koskiko tämä kysymys, me olemme luterilaisen kirkon pappeja tai ortodoksipappeja? Vai? Joo, aika vaativa kysymys tuo. Mä ajattelisin, että se pelkkä kutsu, jos mä ajattelen, että mulla on Jumalan antama kutsu tai kutsumus johonkin tehtävään, se ei niin kuin riitä, vaan jotta minä voin täyttää sen tehtävän, minä tarvitsen Jumalan antaman valtuutuksen ja ne lahjat, joiden avulla mä pystyn suoriutumaan sitä tehtävästä. Ja Jumala antaa sen karisman tai ne karismat, ne meistä riippumattomat lahjat. Tosin on olemassa myöskin tällaisia myötäsyntyisiä lahjoja meillä itse kullakin jokaisella ihmisellä, jotka voi antaa Jumalan käyttöön. Mutta mä uskon, että jokainen, joka todella tekee tätä hengellistä työtä, se on niin vaativaa, hän tarvitsee jumalallisen avun, tai se Jumalan antaman lahjan. Sanoisin, että esimerkiksi tämmöinen pastoraalinen lahja, paimenen lahja, niin se merkitsee sitä, että sinulla on paimenen sydän. Sinä rakastat sitä seurakuntaa, olet valmis niin kuin paimen lammasten puolesta antamaan vaikka henkes, sen, siis kaikkesi, elämäsi sen seurakunnan ja niiden paimennettavien puolesta. Se on tällainen paimenuuden lahja. Tai sitten on olemassa monia muita lahjoja, joita me tarvitsemme tässä hengellisessä työssä. Ehkä toiset voitte täydentää.
Jari Jolkkonen, ihan lyhyesti.
Joo, tämä on hyvä kysymys. Me luulen, että tuossa Klausin aikaisemmassa vastauksessa tuli esille ehkä sitten, niin kuin, että meillä on jo hyvin varhain ollut ehkä kaksi käsitystä tai ainakin painotusta tästä paimenuudesta tai pappeudesta, että on ensinnäkin virkaan perustuva. Siis se vaikka kun tulee piispan vaihdos, niin eläkkeelle jäävä piispahan toimittaa viimeisen palveluksen, sitten hän luovuttaa ristin, kaavun, kaikki viran tunnukset niin kuin siihen alttarille. Ja se kertoo siitä, että vaikka hän ei lakkaa olemasta piispa, niin hän ei enää hoida sitä virkaa, mikä on ikään kuin hänen allansa. Siihen tulee sitten seuraava. Ja näin se jatkuu, että on olemassa virka, siis tämmöinen topos. Siihen tulee aina tyyppi, sitten se lähtee pois. Sitten tulee seuraava, sitten lähtee pois. Ja siinä on niinku se hyvä puoli, että se luo tiettyä kiinteyttä tai pysyvyyttä, että on olemassa virka, ihmiset vaihtuu. Ja tämä jo jossakin mielessä heijastuu Uudessa testamentissa, koska kun Juudas sitten teki, mitä teki, niin apostolin teot kertoo, että sille paikalle haluttiin valita seuraaja, käytetään termiä topos. Tämän ongelma on se, että entäs jos tulee lurjus? Ja niitähän on tullut. Ja tulee jatkossakin. Eli tämmöiseen topokseen voi tulla lurjus, niin mitä me sitten tehdään? Tai joka kunnianhimon tai rahan tai jonkun muun syyn takia tulee siihen. Semmoista pitäisi saada pois, mutta ei se niin aina helppoa. Ja sitten on olemassa niin kuin karismaan, siis henkilökohtaisen karismaan perustuva pappeus. Eli kelle Jumala antaa kutsun, kellä on niin kuin erityisiä kykyjä, niin sieltä seurakunnan joukosta nousee näitä ja heidät sitten kutsutaan. Ja tämäkin on hieno, näinkin se täytyisi olla. Tämän ongelma voi olla sitten se, että no kuka se sitten on, joka kutsuu. On vähän hankala, että jos ihminen tekee itse itsestään paimenen, siitä yleensä voi tulla ongelmia. Että täytyisi olla kuitenkin se ikään kuin oman sydämen ulkopuolella olevan yhteisön kutsu. Ja onnellistahan olisi, jos tämmöinen virkaan perustuva ja karismaan perustuva paimenus voisi niin kuin yhdistyä. Ja Uudessa testamentissa se jollakin tavalla ymmärretään näin, koska siinä yhdessä apostolisessa kirjeessä sanotaan, että älä halveksi sitä armolahjaa, jonka sait, kun vanhimmat pistivät kätensä sinun päällesi.
Ihan lyhyesti, piispa Arseni, haluaisit kommentoida.
Niin, tuo sana karisma, sehän tulee kreikan sanasta haris, armo. Ja oikeastaan kertoo se olennaisen asian, että ei sitä pysty niin kuin opettelemaan tai itse itselleen jollain lailla haalimaan. Että se on, siinä vihkitoimituksessa pyydetään pyhähenkeä avuksi. Ja tällä tavalla Jumalan näkymätön armovoima voi vaikuttaa jonkun henkilön kautta siinä työssä, mitä hän tekee. Tämä oli
nyt meidän aikamme tässä rientää ja meillä on paljon asioita, mutta ihan pariin kysymykseen vielä mahdollisuus. Me sovimme panelistien kanssa, että jokainen teistä esittää yhden kysymyksen valitsemalleen yhteisön edustajalle. Ja en muista, miten ne meni, mutta itse varmaan muistatte, keneltä teidän piti kysyä. Pyydän kysymään lyhyesti ja vastaamaan hyvin lyhyesti. Klaus Korhonen, aloita sinä.
Ruotsalainen helluntaiteologi Peter Halldorf on perehtynyt hyvin aika paljon ennen kaikkea ortodoksiseen kristillisyyteen ja on kirjoittanut kirkkoisista, muun muassa kirkkoisista kirjaa, joka taitaa olla muuten teologisessa tiedekunnassa edelleenkin tenttikirjanakin. Hän on niin kuin tehnyt, tai hänen mielestään hän on tehnyt sellaisen löydön, että ortodoksisuudessa on siis sen pitkässä historiassa on niin kuin paljon sellaisia ilmentymiä, jotka ovat tulleet sen myöhemmin helluntailiikkeen ja karismaattisen liikkeen kautta esille, tällaisia karismaattisia ilmiöitä. Näetkö sinä historiassa sellaisia, vaikka nyt ei käytettäisi tätä sanaa karismaattisuus, koska siihen liittyy tietyt rasitteet myöskin, mutta näetkö sinä ortodoksen kirkon historiassa tai nykypäivässä tällaista pyhän hengen työtä, joka ilmenee hengen lahjoina tai tällaisena karismaattisena ilmiöinä?
Kyllä, se on hyvin terävä huomio, hyvä kysymys. Kyllä tämmöistä on ja erityisesti tietenkin luostariväen kautta Jumalan armovoima voi vaikuttaa ja esimerkiksi Aattoksella, moni tietää tuon paikan, Pohjois-Kreikan Halkidikin niemimaan yksi niemistä, siellä on ollut niin kuin läpi vuosisatoja aina noussut uusia ja uusia ohjaajia, joiden luot tullaan hengellistä apua hakemaan ja siellä on ollut nimenomaan kykyä parantaa ja nähdä ihmisten elämää ja pystyä ohjaamaan. Tietenkin ihminen täytyy hengellisessä elämässä pystyä seisomaan omilla jaloillaan, että itse tehdä ne ratkaisut, mutta että toisella voi olla kyky avata henkilön silmät näkemään se, että mitä tässä elämässä täytyy tehdä.
Kiitos.
Ja piispa Arseni, jatka sinä omalla kysymyksellä.
No niin, minä kysyn Tapiolta, kun sä kerrot tuosta rukouselämästä, niin minkälaisia rukouksia yksittäisellä kristityllä teidän kirkossanne on Kristukselle?